Ang Australia ay isang mapagbigay na bansa ng may halos 6 milyong tao na kabilang sa mga voluntaryong trabaho. Ayon sa pananaliksik, 76% sa mga nagbibigay ng kanilang oras para sa higit na nakabubuti ay mas nakakahanap ng kaligayahan sa buhay. Ngunit, para sa mga nahihirapang maghanap ng trabaho, ang pagboluntaryo ay madalas naglalatag ng pundasyon para sa isang trabaho sa hinaharap. Narito ang ulat ni Amy Chen Yuang na isinalin sa wikang Filipino. Umaasa si Elsie Prevy na siya ay madaling makakakuha ng trabaho sa kanyang pagdating sa Queensland 5 taon na ang nakaraan. Siya ay mahusay sa Ingles, Hapones at Tagalog at may mahabang taong karanasan sa aged care, hospitality at customer service. Ngunit sa di inaasahan, ang paghahanap ng trabaho sa Australia ay nagpatunay na mahirap.
Why is that? I have, you know, experiences and things like that. Why I cannot get a job? And, you know, the frustration that you know you can do it, but no one give you the opportunity.
Nagdesisyon siyang sumali sa lokal na NGO Access Community Services bilang isang voluntaryong resepsyonista. Ang pagtrabaho ng walang bayad ay isang banyagang konsepto sa iilang kaibigan ni Elsie na nag-aalinlangan sa kanyang desisyon.
When I told them, and they questioned, of course, especially you're doing the work and then you don't get paid. But for me, you know, doing the volunteering, you can meet people and they will see and or maybe they can offer you a job. You don't know. So to me, rather than staying at home and you don't meet anyone, I rather go outside and do the volunteering.
Sinimula ni Elsie ang pagbobolontaryo 2 beses kada linggo. Sa loob ng 3 buwan, inalok siya ng isang full-time o buong oras na trabaho na naging daan para sa isang permanenteng posisyon bilang resepsyonista at administrador. Hindi karaniwan para sa mga voluntaryo na maging permanenteng manggagawa, ayon kay Gail Kerr, ang puno ng Access Community Services. 10% ng kanyang mga tauhan ay dating mga voluntaryo ng organisasyon.
We currently have 43 volunteers in the last year who gained employment from their volunteering contributions and experience. So the stats add up, but it's also that socialization and many times getting a job are those networks. It's who you know, the links and the networks that people can offer, just developing that confidence to use language more confidently in the workplace, just the empowerment and feeling like you're doing something meaningful and contributing and that you actually see you have something to offer.
Si Ren Kimi Bitang, isang dating refugee mula sa Myanmar, ay isa rin sa mga nagbobolontaryo sa Access Community Services. Tinutulungan niya ang mga bagong dating na migrante at refugee na mahanap ang kanilang tindig at pinapakita sa kanila kung paano makakuha ng access sa mga importanteng serbisyo sa Logan. Sinabi ni Ren Kimi na ang kanyang pagboluntaryo ay dahil sa nais niyang magbigay sa komunidad. Gayunman, ang makakuha ng karanasan sa pag-iensayo sa trabaho sa kanyang huling taong pag-aaral.
Coming from a refugee background, I faced like a lot of like challenging and we struggle a lot when we just arrive here, not knowing anything about the country and not knowing the language and all those stuff. So I struggle a lot when I start my high school here. So I want to help out the new arrival here.
Ang pagboboluntaryo ay maaaring gawin sa iba't ibang paraan. Kadalasan sa mga Australiano ay nagbibigay ng kanilang oras sa palakasan, physical na libangan, komunidad at kapakanan, relihiyosong grupo, pangangalaga ng bata at pagiging magulang. Sinabi ni Dr. John Falzon, ang puno ng St. Vincent de Paul Society, mas karaniwang kilala bilang Venice, mayroong 60,000 voluntaryo ang nagtatrabaho sa mga kawang gawa.
We've got everything ranging from fairly informal volunteer visiting people and giving them assistance also through our shops right through to highly specialised services. Particularly in the area of migrants and refugees, we also have some services that are specific to those communities, including, for instance, homework help for children.
Ang homelessness o walang tirahan ay isang problema na nakakaapekto sa halos 105,000 Australiano dahil sa mga rason tulad ng domestikong karahasan, mataas na presyo ng bahay at mga paghihirap pinansyal. Sinabi ni Dr. Falzon, ang mga migrante at refugee na nakatira sa mga masikip na bahay ay kabilang sa mga homeless o walang tirahan at ang numero nito ay tumataas.
Overcrowded housing is an extreme problem in Australia. It's often a case within the migrant and refugee community where people are forced into situations of having to pool their resources and share an apartment that might be completely inadequate to their needs, but they can afford nothing more than that and they're just accepting that situation as a roof over their head.
Ayon sa ulat ng Health Happiness and Helping Others ng The International Journal of Person-Centered Medicine, lumalabas na 76% ng mga voluntaryo ang nagbabalita na sila ay mas masaya sa kanilang pagkakawang gawa. Sinabi din ni Dr. Falzon, ang simpleng gawa ng kabaitan ay nagbabalik ng dignidad sa mga nahihirapan sa pang-araw-araw na realidad ng buhay.
Right across the Australian community, people are very generous with their time. And I like to think of this not as an act of charity, but as an act of solidarity, of simply people standing in solidarity with other people and helping each other.
Bago magsimula, inirekomenda ng tagapamahala ng Volunteer Queensland Volunteering Services na si Sabina Nowak na kailangang magtakda ng mga inahasahan ang voluntaryo at organisasyon sa simula pa lang upang makaiwas sa mga hindi pagkakaunawaan. Mahalaga din na matutunan ang mga karapatan ng isang voluntaryo, katulad na lamang ng pagkakaroon ng pahinga tulad ng manggagawang may bayad.
I shouldn't be set off to do work without training or without knowing what's safe. So their safety is important the same way as if they were going off on a paid work site. They should have insurance coverage by the organisation. We also have a code of practice that says that volunteers shouldn't be working more than 16 hours a week in a volunteer role. So if they're being asked to work more than 2 full days, then they definitely have a right to say no.
Para sa mga impormasyon tungkol sa kung paano at saan maaaring magboluntaryo, bisitahin ang www.volunteeringaustralia.org.